Tai sveiki dar kartelį, sveikinu visus studijose. 28 eilinis sekmadienis mūsų laukia, tai ženklas, kad artėjame į liturginių metų pabaigą. Ir skaitome Mato Evangeliją, a metuose esam, tai Mato Evangelija yra vyraujanti Evangelija. Evangelija pagal Matą, tiksliau reiktų sakyti, 22 skyrius nuo 1 iki 14 eilutės imtinai. Čia yra, ką mes girdėsime ateinantį sekmadienį, nuo 1 iki 14.
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnų vestuves. Jis įsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų vestuvių pokylį, bet jie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus liepdamas: sakykite pakviestiesiems, štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta, ateikite į vestuves. Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau. Vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kitas tarnas. O kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Tuomet karalius susirūstino ir nusintęs kariuomenę, sunaikino nuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: vestuvės tiesa surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti iš svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusi vestuvių drabužių. Jis tarė jam: bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio? Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų.
Ir dėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi tokį tekstą girdėsime, jis iš tiesų įdomus yra. Jau nebe pirmą kartą jį girdime, bet man vis kažkokių tai naujų atradimų, ar aš tokią trumpą atmintį turiu tiem dalykam, bet kažkodėl tai šiandien, kai ruošiausi, atrodė, kad viskas buvo visiškai nauja. Tuo labiau, kad asmeninių vestuvių nesu turėjęs, o tuose vestuvėse, kur dalyvavau, tas kažkaip truputį kitaip atrodė, tai buvo įdomu, apie kokias čia vestuvės ir kur mes čia papuolėm. Pirmas mūsų klausimas, kas galėtų būti pagrindinė teksto mintis? Mintis, klausimas, kas galėtų būti, kas čia mus kažkaip tai visus suneramina, jeigu taip galima sakyti, užkliudo. O esate tikra, kad esat pakviesta? Kad jau drabužį rūpinatės? Čia dėja tenka man iškelti rankas ir istorijos moralas yra būtent paskutinis sakinys ir jisai yra pats neaiškiausias visoje Evangelijoje. Netrodo, kad jis labai susijęs su visu tuo palyginimu apie vestuves, kurį Jėzus sako prieš tai. Atrodo, kad visiškai atskiras sakinys ir kad pakviestų tai, bet kur jau čia kalbama apie išrinktus? Kur toje vestuvių palyginime kalbama apie išrinktus? Bet čia pasirodo iš viso šito teksto svarbiausia būti tarp išrinktų.
Turėti rūbus.
Tai kas jie tokie yra? Ir yra pagrindinė klausimas, kas yra išrinkti? Ir tada žiūrėsime, ar istorija, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo neatsako, kas yra išrinkti, taip logiškai, ne visiškai, ar mums atsako į šitą klausimą, nes jis čia kaip ir iš viso tą, ką girdime, norėtųsi būti tarp ne tik pašauktų, bet tarp tų mažai išrinktų. Tai yra šansas ir galimybė mums tarp tų mažo patekti, ar mes liekame tarp tų daugelio pašauktųjų. Taigi, ko nesupratome tekste, yra antras klausimas. Ir čia nesuprasti tarsi nėra daug ko, bet išgirsti ir plačiau išmokti ir suprasti, apie ką kalbama, tikrai yra verta ir nemažai dalykų. Prasideda nuo to, kad Jėzus kalba palyginimais ir jis kam kalba. Dar vis tiem patiem, čia trečias palyginimas, kurį jis sako šventykloje, tame portike, atėjusiems tiem oficiolams. Bet pasižiūrėkite, jis jau du pasakė, taip, apie du sūnus ir apie vynininkus. Ir po tų dviejų palyginimų, kokia buvo klausytojų reakcija, 45 eilutė. Išgirdę palyginimus, vyresniai kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengėsi jį suimti, tačiau bijojo žmonių, nes tie laikė Jėzų pranašu. Tai jau yra reakcija į tą Jėzaus kalbėjimą, ir ta reakcija yra tokia kaip Jonos. Pikta reakcija. Vietoj to, kad Jėzus ieškotų būdų kažkaip tai švelninti situaciją arba mauti iš ten, jis trečią palyginimą jiems duoda, kuris turėtų galutinai įvaryti čvieką į jų širdis. Taigi, su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi. Mato evangelijoje, kuri yra skirta žydiškai bendruomeniai, žydų krikščionių bendruomeniai, yra iš pagarbo žydiškam paveldui vengiama vartoti Dievo vardą. Todėl nesakoma Dievo karalystė, nors turima minti Dievo karalystė, sakoma dangaus karalystė. Pakeičiama kitų sinonimų, kuris tiesiogiai neįpareigotų naudoti Dievo vardo. Taigi su dangaus karalystė, o mes žinome, kad Dievo karalystės, dangaus karalystės, tai nėra kažkokia teritorija, tai nėra kažkokia vieta, tai yra reiškinys. Dievo karalystė tai yra Dievo viešpatavimas, Dievo karaliavimas, Dievo viršenybė. Jėzus, kalbėdamas apie Dievo karalystę, kalba apie Dievo viršenybę, kuris sugrįžta į šitą Dievo sukurtą pasaulį ir dovanota žmonėms, sugrįžta su Jėzumi Kristumi. Ir ta viršenybė, Dievo karaliavimas, jo viešpatavimas yra pirmiausia meilės ir gailestingumo viešpatavimas, o ne bausmės vykdymas. Jis turi teisę, susigražinę savo valdžią ir autoritetą, teisti. Bet pirmiau nei teisė, jisai gelbėja ir suteikia mums progą pasitaisyti ir atsiversti taip, kaip girdėjome šios dienos pirmam skaitiniai. Neskuba, Dievas yra gailestingas, neskuba rūstauti. Tai Dievo viešpatavimas sugrįžta ne teismu, bet sugrįžta pirmiausia proga pasitaisyti, pasikeisti. Žinote, kad netgi, nežinau, Lietuvoj, bet Amerikoj prieš kelis dešimt metų buvo priimta tokia teismo laikysena, kad jeigu pirmas yra nusikaltimas ir jis nėra labai didelis, tai teisėjas neskiria kalėjimo bausmės, bet skiria kažkokią tai eiki programą, jeigu ten buvo tas nusikaltimas padarytas dėl alkoholizmo lygos, tai eik į AA, arba eik į ten kažkokią savipagalbos grupę, arba eik ten kažkokį gerą darbą padaryk ten kam nors, kad tai tave kažkaip tai perauklėtų ir pakeistų, o ne iš karto bausmės atlikimas, kur gali dar labiau tave užkietinti ir kalėjime dar geriau išmoksi, kaip būti nusikalteliu, negu kaip tapti geru žmogumi. Tai čia labai panašus vat evangelinis principas pritaikytas, kada pirmiau negu bausmė yra dar proga pasikeisti. Kągi tas karalius nusprendė padaryti, kėlė savo sūnui vestuves. Tai yra ir šeimos įvykis, vestuvė šiuo atveju yra šeimos įvykis, tėvas ir sūnus. Bet kartu tai yra ir politinis įvykis, nes vestuvės kelia ne šiaip koks nors pilietis, kelia valstybės karalystės karalius. Tai yra ir politinis įvykis, kuris visus paliečia karalystė. Tai nėra tik privatus reikalas, tai yra visuomeninis, visų reikalas tampa tos vestuvės. Ir Dievo karalystė nėra asmeninis kažkieno reikalas, klebono reikalas, popiežiaus reikalas, ten kažkieno, tai yra visuotinis reikalas, visos žmonijos reikalas. Ir kelia puota, o tai yra Senojo testamento įvaizdžiai, paskaitom pranašą Izaiją 25 skyrių 6 eilutę.
Galybių viešpats surenks šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su rinktiniais vynais, pokelį su gardumynais ir grinais geriausiais vynais.
Aha. Kas yra puota? Puota yra, nu, nekasdienės vaišės. Tai mes dabar dažniausiai nebeskiriam, kurią dieną švenčiame ir kurią dieną valgome kasdienį maistą, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Bet buvo laikas, kada tikrai buvo didžiulis skirtumas. Ir į puotą buvo ateiti, tai buvo gauti visada gausiai ir daug ir geriau, negu kad būdavo kasdienybė. Kas čia man sakė, visai neseniai kažkokį pavyzdį sakė. Nu tai pasikviečia, gal tai koks, nežinau, kokios čia mūsų krašto žmogelis, pasikviečia pas save svečius, žiūri, kaip jie valgo, vadinasi, visko ten pilna pridėta, ir paskui sako, ko tu nevalgai. Aš sako, skaičiuoju, kiek dienų dabar nevalgysiu, kai jūs išeisit. Nes į tą dieną sudėjau savo kasdienybės kažkokią tai dalį. Pranašo Izaijo knygoje toliau skaitom 62 skyrius. 62, 1-5 eilutės.
Dėl Siono aš netilėsiu, dėl Jeruzalės aš nenumirsiu, kol jos teisumas kaip aušra nenušvis. Ir jos pergalė kaip deglas nesuliepsnos, išvystome tautos tavo teisumą, visi karaliai tavo šlovė. Tu būsi vadinama naujų vardu, kurį pats viešpats tau suteiks. Tu būsi puošni karūna viešpatės rankoje, karališką diademą savo dievo dešinėje. Tavęs daugiau nebevadins piktaja ir tavo šalesnio.
Paliktaja
ir tavo šalesnio niokotaja. Bet tu būsi vadinama ji mano žavesys, tavo iš šalis ištekėjusi, nes viešpats tavimi žavisi, už jo yra ištekėjusi tavo iš šalis. Kaip tuokėsi vaikinas su mergele, taip tavas įstatytojas susituoks su tavimi, kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavasis dievas.
Taigi mes žinome, kai Jėzus kalbėjo apie vynmedį, apie vynogyną, iš karto klausytojai žinojo, kad yra kalbama apie išrinktą Dievo tautą. Kada jis vėl panaudoja vestuvių įvaizdį, jis irgi nėra svetimas, jie suvokia, kad tikriausiai čia bus kalbama vėlgi apie Jeruzalę, apie tą nuotaką, apie Dievo santykį su savo tauta. Einam toliau. Tai ką jisgi daro, kad iškėlė savo vestuvės? Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokelį, bet tie nepanorėjo eiti. Paprastas sakinukas, nu tai nebuvo telefonų, nebuvo jokio ten e-mailų ir reikėjo pasiūsti per karalystę pranešti, kad tos įvykis. Taigi buvo šitie tarnai šitam sakiny buvo siunčiami du kartus. Pirmą kartą išsiuntė juos pranešti, kad karalius ruošiasi kelti vestuvę savo sūnui. Ir pradėkite ruoštis, nes tai bus daug pasiruošimo reikalaujantis laikas. O kai būsim susiruošę, jau pasiruošę, tada siunčia tarnus pranešti, kurią dieną, kokią tiksliai datą ta puota prasidės. Taigi pirmas pakvietimas bus vestuvės. Kokia reakcija? Gerai. Antras tarnų atėjimas yra jau vestuvės. Ir jie sako, nepanorėjo eiti. Neisime. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas, sakykite pakviestiesiems, nu tai gal tarnai netiko, gal nemokėjo pakviesti, gal pakvietė atsainį ar kaip nors kitaip. Nu kas ten žino, žinote, koks kaltas būna dėl nesusikalbėjimo telefonas. Vat kitą turėtum, tai tikrai susikalbėtum. Bet, nu, gal kaltas telefonas. Pakeitė, nusintė kitus tarnus, sakykite. Tačiau graikiškam vertime originale išversta turėtų būti, jis įsiuntė vergus. Ir vergai čia viską daro iki pačios pabaigos, iki vestuvių puotos. O vestuvių puotoje, ten, kur jau girdime apie tą žmogų, kuris neturėjo drabužio, tada ten jau karalius paliep 13 lūtė paliepė tarnams, graikiškai diakonos. Iki tol buvo vergai, o jau vestuvėse dirba tarnai. Yra svarbu tas skirtumas, nes paskui reikia suprasti, kas yra tie vergai, kuriuos siuntė ir ką čia Jėzus nori pasakyti. Pranašai. Tie vergai, kuriuos siuntė, pirmuosius ir antruosius ir trečiuosius ir vienokius ir kitokius, buvo pranašai. Bet vestuvių puotoje jau buvo tarnai ir jie buvo angelai. Čia užbėgom truputį į priekį, bet nesvarbu. Matote, kas yra tuos, kuriuos pakvietė, tai pakvietė, nu, ne kokius nors tenai paprastus žmogelius. Jeigu karalius kviečia į vestuvės, ką jis pirmiausia kviečia į vestuvės? Savo kilmingus, savo pareigūnus, savo vadinasi aristokratiją, savo elitą, tą, per kuriuos jisai iš tiesų valdo karalystę, per tuos, kuriems yra patikėta dalis jo valdžios ir atsakomybės. Taigi, jie yra priklausomi nuo karaliaus. Čia nėra tik į šeimo šventę, čia yra politinis įvykis. Ir jie, jo patikėtiniai, jo vadinasi aristokratija, jie kaip ir turėtų pagal viską iš to, kas jie yra, atsiliepti. Bet ką jie daro? Sąmoningai nesutiko ateiti, nors tai buvo jų pareiga. Kai tavo pareigūnai, kai tavo personalas, kai tavo darbuotojai neateina į tai, ką tu kvieti, ką tai reiškia? Pirmiausia, nepagarba tau ir tavo užimamoms pareigoms, o kita tai gali reikšti paprasčiausią maištą. Tai yra sukilimas, tai yra maištas. Sako, antruosius vergus, kai siuntė tavada tuos, kur va siuntė, sakykite pakviestiesiam, štai surengiau pokylį, mano jaučiai ir peniveršiai jau papjauti, viskas surengta, ateikite į vestuvės. Tie antrieji tarnai buvo Jonas Krikštytojas ir apaštalai. Viskas surinkta, viskas jau surinkta. Dar yra proga persigalvoti. Nesvarbu, kad atsakėte maištu, atsakėte nepagarbą, bet mes jau žinome iš vynogino šeimininko, kad jis neskuba bausti. Turėtų bausti, jau reikėtų bausti, jau reikėtų kažką daryti, bet jis neskuba. Jis dar duoda vieną progą. Kvietimą, kuris yra ir kartu įsakymas. Ateikite į vestuves. Viskas suruošta. Dar turite progą persigalvoti. Sako, jaučiai ir veršiai ten, tie peniukšliai, kur ten mesi ten, jaučiai ir penimi veršiai papjauti, viskas surengta. Tam laikmečiu jaučiai ir veršiai buvo tai, kas mūsų laikais yra juodieji ikrai ir visos retosios žuvis ir vytinta jautina iš Ispanijos ir kas bebuvę. Tai yra nekasdienis maistas. Tai karališka puota. Jie taip nevalgė namuose, kaip karalius juos kvietė ateiti ir valgyti. Ir aišku, tokios vaišės yra ypatingiems svečiams ypatingo proga. Tai jie visi pakviestieji ir netėjusieji buvo ypatingųjų vipiniam sąraše. Vipiniai, VIP, very important persons. Tačiau nepaisė, ką jie padarė, tačiau kviečiamiai to nepaisė ir nuėjo kas savo, vienas laukų arti, kitas prikiauti, o kiti tarnus nutvėrė, išniekino ir užmušė. Iš tiesų vertimas yra nepaisė, o graikiškai pažodžiu išvertus būti, tačiau kviečiamieji, kuriems nerūpėjo tai. Kuriems tai nerūpėjo, nuėjo savo, nuo karaliaus pasiuntinių, nekreipė į juos dėmesio. Jiem visiškai nerūpėjo nei atsiusti vergai, šaukliai, nei jų žinia. Ne tik, kad nepagarbus, iš pradžių jie buvo nepagarbus įžeidus, jie neatsiliepė į kvietimą, bet dabar jie yra net abejingi. Šitoje vietoje jie yra net visiškai abejingi. Čia kita jau yra kategorija tokio pasyvumo. Jie elgėsi taip, tarsi kvietimo iš vis nebuvo. Uždėjo, kaip mes sakom, liaudiškai ignorą. Jiems nerūpi. Jie gyvena savo gyvenimą. Vieni nuėjo lauko arti, kiti nuėjo priekiauti ir šitais dviems vaizdiniais pasakoma ūkis ir verslas. Vieni nuėjo prie savo ūkio, kiti nuėjo prie savo verslo ir jiems visiškai nesvarbu, ką daro karalius ir kur juos kviečia. Atmetimas ir visišką apatiją. O kiti, užsiėmė, jeigu turi ūkį, jeigu turi verslą, prasidėsi čia su kokiom vestuvėm, karaliaus, ne karaliaus, koks čia skirtumas. Yra prioritetai. O kiti, žiūrėkite, kurie neturi nei ūkio, nei verslo, yra tokia kategorija žmonių. Jie nusprendė sukelti revoliuciją. Jie yra kriminalinė visuomenės dalis. Jie iš neturėjimo ką veikti, sugalvojo, nutvėrė išniekino tarnus ir užmušė. Čia ta kategorija tokių, kurie nei dirba, nei ūkėje dirba, nei verslė dirba, tiesiog tokia pilkoji masė mes visose visuomenėse ją turime. Jie pirmieji yra revoliucionieriai, jie pirmieji yra maištininkai, jais pirmaisiais galima pasinaudoti, aš vėl prisimenu tą istoriją, kai užėjo bolševizmas, ką padarė stambus ūkininkai ir verslininkai. Mane, kad čia ne jų reikalas politika. Kad jie savo ūkiuose, savo vadinasi parduotuvėse, savo gamyklose, darydami šventą gerą darbą, kad jie yra saugus. O čia politika, tai čia yra, čia bus tie, čia bus kiti, čia visa kita. Ir tada, kai viršaičiais buvo pastatyti visokie pašlemėkai ir atmatos, ir tada tą ūkininką atsikvietė stambų, kuris jį išmetė už tinginiavimą ir liepė bučiuoti jo batą, padą. Apylinkiai. Tai prašo, tokius atsiminimus rašo, tai buvo. Mums 50 metų nelabai kas pasakojo, bet išeiviai vėliau surašė šitas istorijas. Kaip buvo pažeminti. Tada paaiškėjo, kad vis dėlto nereikia tų pilkųjų taip lengvai palikti neprižiūrimo. Jie pirmiausia bus politikų taikinys. Jie širai eina į rinkimus. bet balsuoja už tai, kas davė butelį, už tai, kas davė saldainį, už tai, kas pavėžėjo, už tai, kas dar padarė. Va ta pilkoji masė mum atrodo, nu tai ką čia padarysi? Nu, jie tokie yra. Ne. Ta pilkaja masė, ta kriminogeninė pirmiausia pasinaudojama visiems neramumams. Ir viena iš Rusijos veikimo dalykų yra sukurti kritinę nepatenkintųjų masę. Tų, kurie apie valstybę ir buvo praeitą savaitę pas mane Jack atvykęs su draugu iš Amerikos. Ir jam buvo taip keista oro uoste ir ar kur ten parduotuvėje. Jis kelis kartus sutiko žmonės, kurie šnekėjo priešingai prieš, čia Lietuvoje yra siaubas baubas, jie dirba Lietuvoje parduotuviai, jie užsieniečių išneka, koks čia yra baisus dabar kraštas, kokie čia yra baisi valdžia, kaip čia blogai yra visiems, kokie čia yra, jūs man pasakykite. Tai aš sakiau, džekai, ten yra propagandos žmonės, ten jau yra propagandistai. Ir mes labai kažkaip tai, kitą kartą nerūpestingai leidžiame tai žiniai ir plisti. O tada paskui paskelbs Putinas, aš ateinu gelbėti skriaudžiamų mažumų Lietuvoje. Nu, kaip tu neateisi gelbėti, kai šitokios teisės paminamos ir visa kita. Čia truputį nuėjom į šalį, bet čia susiję. Evangelija yra susijusi su gyvenimu, ji nėra kažkur atitraukta kitoj sferoje. Taigi va, ką jie padarė? Visi maištininkai, nu ir tada karalius jau, žinot, sureagavo. Kada užsirūstino ir nusintęs kariuomenę, sunaikino anuo žmogžudžius ir padegė jų miestą. Bet žiūrėkite, nesunaikino tuos, kurie nuėjo prie ūkio ir nesunaikino tuos, kurie nuėjo prie verslo. Sunaikino tuos žmogžudžius. Ir pasirodo, jie nebuvo nei ūkija, nei versle, jie buvo mieste, jie buvo gūštoje. Gaujos kūrėsi ne kaimuose, ne vienkėmiuose. Jos kūrėsi dažniausiai miestuose. Ten, kur galima išlaikyti anonimiškumą, ten, kur vyksta daug veiksmo, ten, kur galima greitai kažkur pasislėpti. Ir pasirodo, visi tie maištininkai nužudėjo vergus, netgi buvo iš to pačio vieno miesto. Karalius siuntė kariuomenę, pats negalėjo eiti, jis buvo veršių pripjovęs ir jaučių ir vestuvėmis rūpinosi, eis dabar kariauti. Ne, jis nusiuntė kariuomenė atliko savo darbą ir jam toliau jo rūpestis yra, ne maištininkai, jo rūpestis yra vestuvės, sūnaus vestuvės. Bet reikia manyti, čia aš parašiau tokį sakinį. Neliko labai patenkintas ir ūkininkais bei verslininkais. Kariuomenės nesiuntė jiem kažko padaryti, bet tikriausiai patenkintas neliko. Kaip tą nepasitenkinimą jiem parodė, nežinau, bet galime įsivaizduoti. Ir matote, kas atsitiko, kodėl čia visi atpažįsta šitą. Juk 70-ais metais Romos kariuomenė įžengė į Jeruzalę ir sunaikino visą miestą. Ir jeigu paskaitytume, yra tokia stora knyga, knyginė Jeruzalė, apie šitą laikmetį, nu, nereiktų siaubo filmo žiūrėti. Yra amžininkų surašyta, kaip klaikiai atrodė Jeruzalės griūtis 70-ais metais, kai užėjo Romos kariuomenė. Kas atsitiko su šventykla, kunigais ir visais kitais ten.
Romano pavidalo ar dokumentinė ta knyga?
Ne, yra knyga dokumentinė. Yra. Ne romano. Aš bandžiau kelis kartus skaityti, bet ten... Taigi dabar ką pasako turiau karalius? Galop jis tarė tarnams, vestuvės tiesa surinktos, bet pakviestieji nebuvo verti. Čia jau kažkas panašaus yra su daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Čia jau kažkas jau tarp išrinktų ir vertų yra susiję. Bet dar iki galo nežinau. Todėl eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Ir čia egzegetai vėl pasako mums labai įdomią tokią detalę. Kokios kryžkelės? Ten, kur baigėsi miesto sienos ribos. Ten, kur baigėsi miestas ir prasideda užmestis arba kaimas. Miestas taigi yra sunaikintas, bent jau tas, kur buvo žmogžudžiai. Už miesto gyvena dažniausiai tokie paprasti žmonės, tokie įvairūs, tai ten ir keliaunikų, ir plėšikų, ir nusisekusių, ir pasisekusių, ir visokių kitokių. Tai va ten, va, kur baigėsi miestas ir prasideda ne miestas, ten va yra tose kryžkelėse ir ten ieškokite žmonių. Dar žingsnelis atgal. Pakviestieji nebuvo verti. Daug pakrikštytų ir sutvarkytų, bet mažai Jėzų tikinčių ir jo sekančių mokinių. Daug pakrikštytų ir sutvarkytų, bet mažai Jėzų tikinčių ir jo sekančių mokinių. Tęsim toliau, prie to dar grįšim. Ką tik rasite, ir žydus, ir pagonis, nes mato Evangelija baigėsi visuotiniu, dabar 28 skyriu atsiverskim, 19 eilutė. Prisikėlęs Jėzus, ką sako savo mokiniams.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Prisikėlęs Kristus susitinka savo mokinius ir jiems duoda užduotį. Susitinka savo bažnyčią ir jiems duoda užduotį, kuri yra nepakitusi bažnyčioje ir bažnyčiai. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Krikštydami juos ir mokydami, ką aš esu jūs mokęs, kad jie galėtų tuo gyventi ir manimi sekti. Surinko visus, ką padarė šitie vergai. Išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių stalo. Visos vietos turėjo būti užimtos. Toks karaliaus įsakymas. Taip išpildomas jo autoritetas. Kaip jūs jaučiatės, kada paruošėte stalą aštuoniems, padedate lėkštės aštuoniems, podelius aštuoniems, maisto priruošėt porcijų aštuoniems, o ateina penki. Labai gera su tais penkiais, labai džiaugiatės tais penkiais. Bet jūsų džiaugsmui reikia, kad būtų aštuoni, kad būtų pilnatvė. Ta tuščia lėkščia, ta tuščia vieta, kuri ne atsitiktiniam žmogui buvo paruošta ateis, neteis. Ji buvo paruošta tam, kurį jūs laukiate, kurio jūs kviečiate, kurio jūs tikitės, su kuriuo norite dalintis. Neparodysite galbūt to liūdėsio ar ko nors kito, bet jis yra. Kaip jaustis kunigui sekmadienį bažnyčioje, žvelgiant į bažnyčią nuo altoriaus, jeigu yra tuščių vietų? Panašiai. Aš nenoriu, kad būtų stačių, bet kad dar neužimtos ir sėdimos vietos. Yra mišių, kur galima mūsų bazilikoje gulėti. Gali būti gulimos vietos bažnyčiai. Ir vis tiek darbos. Ir sunku paslėpti kitą kartą tą liūdėsi, kad neužpildytos visos vietos Dievo namuose. Ir čia mes visi prie to turime kažkaip tai prisidėti. Ir labai džiaugiuosi tais, kurie atvažiuoja pas jūs draugės, giminės ar kas nors aplankyti ir sakote, einam į bažnyčią. Na ką ten, einam į bažnyčią, einam į mūsų bažnyčią ir atsivedate juos su savimi. Tai labai džiaugiuosi, nes toks yra kelias, pats paveikiausias kelias. Gi nevestumėte tų, kuriuos mylite ten, kur manote, kad jie būtų nuskriausti ar jiems būtų blogai. Jeigu atradote, kad tai yra kažkas gero, gražaus, ką jūs čia randate ir turite, jūs norite to pasidalinti su mylimais ir jums brangiais žmonėmis. Jeigu nenorite to pasidalinti, tai arba jų nemylite, arba jie nebrangus. Jeigu nuslėpėte tokį lobį, jūs maitinantį ir jūs stiprinantį nuo savo brangių žmonių. Ne visada tie brangų žmonės, žinai, irgi įvertina ir priima ir taip toliau. Čia jau kitas klausimas, bet čia ir kita evangelieta. Taigi vienybė tarp žmonių surinko visus. Vienybė tarp žmonių, visi Dievo vaikai. Blogus ir gerus. Pasižiūrėkite, numeracija čia yra svarbi. Kodėl ne gerus ir blogus? Čia jau pedagogai pasakytų, nu čia jau tai jau ne, čia tai jau mūsų sistemoje taip nedirbama. Mes pradedam nuo pozityvo ir manome, kad gal išvengsim iš vis nekalbėti apie negatyvą. O čia pradeda nuo negatyvo. Bet pasižiūrėkite. Kai kas klausosi Jėzaus istorijos? Ne, čia klausosi, ir jie jau žino, kad Jėzus su tais blogai susideda. Tai va, blogi yra muitininkai ir kekšės, su kuriais Jėzus kažkodėl tai prasideda. Ir yra ir gerų, su kuriais irgi prasideda, arba tie geri prasideda, pavyzdžiui, toks fariziejus Nikodemas, toks kitas, vadinasi, Sinhedrono narys Juozapas iš Arimatėjos, kuris nakčia paėmė Jėzaus kūną ir palaidojo jį savo kape. Blogus, ką laiko kiti blogais, Jėzus kviečia, ir gerus, ką jie kiti laiko gerais, ir tuos, ir tarptų kviečia. Taigi vestuvių menė buvo pilna, turi būti pilna. Dabar kas atsitiko? Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų neapsirengusi vestuvių drabužiu. Ir čia man labai įdomu yra. Dirbo iki pat vestuvių puotos pradžios ir nebeturėjo laiko persirengti. Yra ir tokių, kurie, tiesiog nespėja. Pakvietė, sutiko, pažadėjo, ateisiu, bet niekaip neprisiruošė. Ir kai jau puota prasidėjo, nebėgti, nereikti. Arba reikia eiti taip, kaip stovi, o tai jau nelabai gerai, arba reikia eiti persirengti, bet jau tada, kaip su tom mergaitėmis ir žibintais, durys bus uždarytos ir į karaliaus puotą nevėluojama. O čia jie rūpinosi kuo? Tuoj pamatysit. Kiek?
Tai kiek? Čia kaip studentai vienas sakė, visą laiką važiuoja.
Karaliui. Su iš pašalių pakviestais svečiais, jis jau kalbasi, bičiuli, kaip čia patekai? Prieisim prie to. Matote, tuos puotos drabužius visiems pakviestiesiems davė karalius. Jeigu kvieti iš kryškelių, iš pašalių, ne aristokratus, ir nori, kad sūnaus vestuvėse būtų pagarbiai atrodantys žmonės, senas paprotys pasirūpinė ir jų drabužių. Karalius parūpino visiems pakviestiesiems drabužį. Ir laiko persirengti. Vienas svečias nesirūpino pasikeisti drabužio. Nespėjo. Nieko padaryti pakol kas, ką karalius norėjo. Su kaliošais į dangų. Mišlinais. Kaip stovio. Sako, reikia ruošti susitikti su Dievu. Kam? Kai numirsiu ir susitiksiu. Kaip stovi? Ką reiškia negailestingas, kai į tokią puotą pakviečia tuos, kurių ten neturėjo būti niekada? O vis dėlto pakvietė. Ir pakvietė ir dovanoja jiems puotos dalyvio orumą. Tau nereikės, vadinasi, trepčioti ir žiūrėti į mėšlinus batus, vadinasi, ir į purviną drabužį, pasirūpino, kad tu ten atrodytum tinkamai, kad tau nereikėtų dėl to, ten nesiaiškins, ar tu kreivas, ar tu šleivas, iš kur tu atėjai, drabužis yra duotas ir tave padaro lygiateisiu svečiu su visais. Čia negailestingumas? Bičiulis sako, kaip čia patekai? Karalius išlaiko karališką orumą. Jeigu jau tu esi čia, visi, kurie yra čia, yra mano bičiuliai. Tačiau su tavim yra kažkas kitaip. Kodėl prie durų stovėjo tarnai tave įleido? Neapsirengusi, nepersirengusi. Ar tu juos papirkai? Ar tu juos apgavai? Ar jie tiesiog visiems norėjo būti malonus ir netliko gerai savo darbo šeimininkui, manydami, kad šeimininkas nepastebės? Čia priminimas ir klausimas kunigams. Ar jie Dievui tarnauja, ar jie žmonėms pataikauja? Ir kur baigėsi pataikavimas ir kur prasideda gailestingumas? Jokių būdų negalima suplakti tų dviejų kartų. O taip patogu, o taip norisi. Ginčiamasi, kas yra vestuvių drabužis? Vieni sako atsivertimas, kiti sako teisus elgesys pagal Dievo mokymą. Apie atsivertimą skaitome Mato 3, 3 skyriui 2 eilutė ir 4 skyriui 17, pasižiūrėkime. 3 skyrius 2 eilutė ir 4 skyrius 17.
Atsiverskite, nes prisartino dangaus karalystė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti. Atsiverskite, ne šia pat dangaus karalystė.
Ir tada apie tą teisumą, teisų elgesį, apreiškimo knygoje 19 skyrius 8 eilutė. Jei buvo duota apsivilkti spindinčią tyra drobę, O ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Ne darbai, kurie pelno išgelbėjimą, bet darbai, kurie kyla iš išgelbėjimo. Kitais žodžiais, ne dėl meilės, o iš meilės. Yra daug dalykų, kuriuos darome, kad būtume mylimi, kad užsitarnautume meilę. Dievui to nereikia. Jis ir taip myli. Jis nori, kad mes iš meilės darytume. O tai yra visai kitokia laisvė, visai kitokios galimybės. Ką padarė tas žmogelis? Tylėjo. O 22 skyriui 34 eilutėj? Fariziejai išgirdė, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn. Tas pats žodis panaudojamas. Čia sugauto ir akivaizdžiai kalto tyla. Ką gali pasakyti prieš pastatytas? Viskas, ką pasakysite anksčiau ir vėliau, gali būti panaudota prieš jūs. Tada ką toliau sako? Tuomet karalius paliepė tarnams, diakonos. Čia jau žinokite, jau čia yra dangus, jau čia nebe žemės reikalai, dangaus reikalai, diakonos, tarnams, angelams. Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite į laukanį tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Surišti rankas ir kojas, tai kai nieko nebegalime nei padaryti, nei kur nors nueiti. Nes darome su rankomis, einame su kojomis. Ateina laikas, kai nei rankų nebegalime pajudinti, nei kojų. Baigėsi ir ūkis, ir verslas. Į tamsybės, kur nėra Dievo, nes Dievas yra šviesa. Visi buvo kviečiami, bet ne visi įleisti, arba įėjo, arba buvo rasti tinkami. Čia prisimena kita vieta iš Evangelijos, nebepasakysiu, kur yra. Siauras kelias į išganimą. Tik nedaugelis jo pasiryšta eiti. Mes norėtumėm, kad būtų toks platus, kad ne tik mes, bet ir kiti tilptume. O visi tie tokie, kuriuos stumti reikia. Su karočiu vežti reikia, žinai. Pas Dievą. Dievo kvietimo neužtenka. Dar svarbu ir mūsų tinkamas atsakas. Eklezija žodis, iš kurio kilo bažnyčia, graikiškas žodis, čia irgi panaudotas. Ir išrinkti yra eklektos. Būti bažnyčia yra iš veiksmažodžio pašaukti, pakviesti. Surinkimas, paskui perčiame susirinkimas. Susirinkimas ko? Tų, kurie buvo pakviesti ateiti. Ar esame verti to gyvenimo, kuriuo nori mus apdovanoti? Nepriversti priimti, neužversti kaip plytos akmuo, kuris arba sužeidžia, arba užspaudžia. Kitas komentaras, du sakinukai. Atmesti kvietimą į karaliaus vestuvės, tai būtų tas pats, kas atmesti kvietimą į prezidentūros balių. Jeigu gautume iš prezidentės asmeninį pakvietimą į prezidentūros balių ir net nesiteiktume atsakyti, nėra laiko. Atmesti per Jėzų dovanojamą teisumo prieš Dievą drabužį. Jėzus yra drabužis, kuriuo esame aprengiami, kad galėtume eiti į karaliaus puotą. Reikia tik persirengti tuo drabužiu. Jį gaunam dovanai.
Bet jis paskutinis tikras pakvietė, ne pirmas. Išsirinko pirmiausiai.
Nu va. Nu čia aš manau, kad Dievas yra neteisingas. Ir aišku, mūsų mintis geresnės už Dievo mintis. Ir jeigu galėtume jam patarti, tai Jobas sakytų, kai kūrė pasaulį, tai kodėl nepasikonsultavo su mumis? Kai išsirinko išrinktąją tautą žydus, kodėl neišsirinko mūsų lietuvių? Mes tai jau būtumėm ten baikių nepridarę. O dabar dar vienas komentaras, labai man netikėtas yra. Religiniai autoritetai linkia saugoti tradicijas ir su nepasitikėjimu žvelgia į viską, kas nauja. Jie sako, geri dalykai buvo anksčiau. O dabar nieko gero nebegali būti, todėl ir karaliaus rengiama puota neįdomi ir nesukelia noro dalyvauti atnaujintoje bažnyčioje. Jeigu kas nors gera buvo, tai kai mes buvome vaikai, kai mūsų seneliai gyveno, tada tai buvo. Ir tikėjimas kitoks, ir mišos kitokios, ir kunigai kitokie. Nu dabar tai Sodoma, Gomora. Ir Dievas nieko geriau, kaip buvo kažkada, kaip mes prisimenam, padaryti dabar negali, todėl mums neįdomu. Todėl mes priešinamės. Dabar klausimas yra, kėlė vestuvės sūnui, o kur nuotaka?
Netėjo. Pabėgo nuo turės.
Su kuo tuokėsi sūnus, lieka nežinoma. Kasdienybė užvaldo juos ir jie nenori dalyvauti Dievo šabe. Nes tokia puota ir tokios vaišės yra šabo dalykas, ne kasdienybės dalykas. Be jeigu mūsų visos dienos kaip šventė arba visos dienos kaip darbas ir nebelieka sekmadienio, nebelieka šabo, nebelieka poilsio, nebelieka šventimo. Kai kurie ne tik ignoruoja, bet dar ir mėgina su Dievu kovoti. Vieni tai ignorą uždėjate. Yra, nėra, buvę, nebuvę. Bet kiti dar netgi agresyviai pradeda kovoti su bažnyčia, su tikėjimo žinia, su tikinčiaisiais. Ir ta kova nuolat vyksta. Išrinktoji tauta Izraelis atmeta, dabar kviečiami visi ir visokie, bet vis tiek yra sąlygos. Taip, dabar jau gali ateiti visi, bet, nu, yra elementarios sąlygos, kurių vis tiek negalima ignoruoti. Su šudinais batais į vestuvių pokylį neinama. O jeigu nori, kad neitų, duodi vandens apsiplauti. Bet mes turime toleruoti. Mes turime su juo pasikalbėti. O dabar klausykitės labai tokį trenksmą. svečiai yra nuotaka. Jie nepakviesti būti santokos liudytojais, jie pakviesti susituokti su sūnumi ir paveldėti karalystę. Pasirodo vestuvės, į kurias pakvietė, yra tavo vestuvės. Reikia kaip Marija tapti Dievo žmona ir pagimdyti pasauliui jo meilės sūnų. Kiekvienas iš mūsų esame kviečiami susituokti su Dievu, priimti jo žodį, jo dvasę ir jo meiliai duoti šiame pasaulyje kūną. Mūsų žodžiai, mūsų darbai, mūsų veiksmai. Kvietimas, sako, lengva. Santuoka sunku. Todėl daug yra pašauktų, bet maža išrinktų. Bet matote, susituokti su karaliaus sūnumi, tai paveldėti karalystę. Ir iš pradžių tokią galimybę turėjo išrinktieji. O dabar turime mes visi paprasti. Bet vis tiek tą galimybę reikia vertinti, atpažinti, jai pasiryžti. Nu, tiek. Tai dabar jau tie klausimai. Tos reakcijos. Bet atsiliepė neatsainiai, atsiliepė rūpestingai pagal savo galimybės, pagal savo situaciją, atpažįsta tas dovanas, kurias Dievas duoda, kad būtume jo verti. Mes nesame verti, bet jis padaro mus vertus. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie nesu vertas, bet jis vis tiek mus kviečia. Taip. Bet jie teisingai apsirengė ne savo pačių jėgomis, jie teisingai apsiėmė, priimdami ne tik kvietimą, bet ir drabužį. Nes kiek begalima, ką dar turėjau padaryti dėl savo vynogino ir nepadariau? Kodėl manome, kad galime visiškai būti abejingi, ir turėti tokį pat rezultatą, kaip tie, kurie vertina ir stengiasi. Čia jau būtų nei gailestinga, nei teisinga, čia tiesiog būtų kvaila. Ir Dievas nėra kvailys. Jis kartais kvailokai elgiasi, mums atrodo, bet ant galogi jisai nėra kvailys. Ir atsimenate tą, bet visą laiką kartoju, Mikelandželo žmogaus sukūrimą ir Dievo įsitempimą ir angelai jį laiko ir viską, jis ištiesęs pirštą lyg žmogaus, o žmogus pasidėjęs ranką ant kelio, jam reikia tik vieną pirštuką pakelti, kad susiliestų su Dievu. Ką dar turiu padaryti? O jis nekelia kažkodėl, jam nesikelia. Taip atrodo, tas abejingumas. Ir aš sakyčiau, mūsų laikų bėda ir yra tas toks, užsimiršimas. Ta, ką ir praeitą sekmadienį homilijoje girdėjom, turėjo truputį mus pakratyti. Mes susimirštam, kad tai, kas mums šiandien teikia patogumą, komfortą, saugumą, kaip tai yra laikina. Tas tiesa. Kiek daug tame mieste 120 tūkstančių žmonių, kurie neskiria kairės tarp dešinės. Bet ko reikia, kad pradėtume vokti ir susivoktume? Čia ne ta prasme. Krizės. Tik krizė, tik diskomfortas, tik liga, tik kažkokie simptomai, tik kažkoks pavojus mus leidžia vėl mobilizuotis ir galvoti, jeigu norime, kad mūsų imuninė sistema veiktų gerai, ją reikia kuo mažiau organizmą kūną lepinti. Mes per šiltai maudomės, mes per daug valgome, mes per minkštai miegame, mes su tuo komfortu iš tiesų išderinam savo imuninę sistemą, kuri organizmas yra pajėgus, bet mes jam nebeleidžiame įjungti tų mechanizmų per visus tuos komfortus. Ir tada reikia duoti jam krizės, kad jis kad pradėtų vėl veikti savo tą gynybą. Ir matote, kur vėl yra, ar jūs ateinat į bažnyčią išgirsti, kaip viskas yra nuostabu? Tai čia būtų cukraus pudros berimas. Mes ateiname druskos gauti. O druska, jeigu nėra žaizdų, viskas bus gerai. Bet jeigu yra nors kokia mažytė, nepastebėta, užpudruota žaizdelė, druska ją atras ir pradės graužti. Ir ten pradės vykti gyjimo procesas. Tai jeigu mes išeinam iš švento rašto studijų suerzinti, mes jeigu išeinam iš bažnyčios kaip nors sujaudinti, aš nesakau negatyviai, kažkaip sujaudinti, kažkaip truputį, kažką pradedam galvoti, kažką pradedam mąstyti. Čia ir yra Dievo darbas. Aha. Ta jungtis labai sunkiai pasidaro. Ir aš noriu pasidžiaugti jumis, kurie saviesiems neduodat ramybės. Saviesiems neduodat ramybės. Nu, reikia būti kūrybingais ir visokiais kitokiais ir kažkaip šventoji dvasia veda ir vadovauja, bet jūs neramus dėl to, kad jums liūdna ir gaila, kaip žmonės nesusivokia arba neranda, arba neten sudeda akcentus, arba neten sudeda prioritetus. Ir svarbiausia liūdyti, Dievas dėl jų irgi neprarado vilties, jisai ieško būdų juos sukrėsti. Ir kaip mes tuos sukretimus priimame, ar kaip bausmę, ar kaip pamoką. Vėl, kaip sakėm, geriau žarijos ant galvos dabar, negu žarijos po užpakalių amžinybėj. Tai nuo galvos dar kažkaip galima, dar nesurištas esi, nei rankos, nei kojos, dar gali kažką dėl to padaryti, bet jau ten, kaip po užpakalių bus, tai viskas, nieko. Kodėl manome, kad evangelija arba krikščionybės žinia yra patogi? Niekada nebuvo. O tada, kada buvo, jau nebebuvo Kristaus žinia. Jau buvo ideologija, jau buvo politika, jau buvo kažkoks tai kompromisas, kur nei Dievui žvakė, nei velniui šakė. Ir tas Dievo žodis, kaip aštrus kalavijas, skrodžia širdžių ir minčių sumanimus, skrodžia, įpjauna, padaro žaizdą, sukelia skausmą, tam kitką, bet mes žinome, kad žaizduose vėlgi mobilizuojasi mūsų visos gynybinės sistemos, mūsų kiti dalykai. Tai. Nu, atleiskit, bet tokia yra evangelija, aš esu jos tarnas, aš negaliu aiškinti taip, kaip jums būtų smagiau ir patogiau. Ne viskas ir man čia patinka ir aišku, bet ar turėtų būti? Esame mokykloje, esame mokinystėje, to supratimo, to augimo, susivokimo. Bet kas svarbu atsiminti, drabužis mums duodamas, dovanai. Viskas, kad būtume verti Dievo, Dievas padarė viską, kad būtumėm jo verti. Nieko nereikia daryti, reikia tik priimti su nuolankumu ir dėkingumu ir nebūti chamais. Bet jeigu norime likti chamais iki galo, nesame verti būti meilės akivaizdoj. Čia bus ir retorinis klausimas, jūs man neskubėkite atsakyti. Kai mano šeimoje yra santykių krizė ar kokia liga, aš pirmiausia einu į bažnyčią, pas kunigą, į savo tikėjimo bendruomenę, ieškoti kokios pagalbos. Ar čia yra kas nors, kas laukia ir pasiruošęs tą pagalbą suteikti mano bažnyčioje? Ne, tai tada ir nenuostabu, kad skirybų atveju ir visa kita nėra tikėjimo tinkamo fono. Nėra į ką atsimušti, nėra tinkamų tų pagalbių, nes mes yra karikatūros bažnytiškumo, yra karikatūros bendruomeniškumo, yra karikatūros tikėjimo, bet kai mums blogai, tai mes karikatūrom nesitenkinam, mums reikia kažko tai gryno, tikro. Ir tos mūsų programos, tie mūsų centrai, tie mūsų pavadinimai nebūtinai turi tą pasiūlyti. Viskas tarsi žodiškai ir teisingai veikia, bet ten nėra, kur mes tikime, kad gausime pagalbą, nes nepasitikim, man atrodo, kad ten yra kompetencijos, kad ten yra išmanimo, kad ten yra žmonių, arba ten tiesiog nėra noro tas problemas spręsti. Aš savo studentam dabar sakau. Turiu ant patalo sergantį artimą žmogų, jau kelinti metai slaugau, į mus slaugą gi dabar būktai tas įsprendžia, nu, bet gaunu pilną slaugą, kad prižiūriu tą žmogų. Ir mano artima giminaitė švenčia savo 50-metį. Nu tai kaip aš dabar paliksiu ir išvažiuosiu? Nu tai negi aš dabar, kam aš dabar paliksiu ir išvažiuosiu? Kam? Aš net pinigus sumokėčiau, kam galėčiau palikti? Nu bet kaip gerai, kad aš esu katalikas, priklausau savo tikėjimo bendruomeniai. Tengi pilna žmonių, kur galiu nueiti ir sakyti, broli, sesė, šį savaitgalį gali mane išleisti, man reikia, pabūsi prie mano žmogaus. Žinoma, nu tai kaip aš nepabūsiu, tai dėl ko mes čia esam parapiečiai, dėl ko mes čia esam tikintieji. Pasakyk, kur tokia parapija, aš ten iš karto įsikraustau būti parapiečiai. Tai va, kas mane labiausiai skaudina, kad neinu į parapinę bendruomenę, neinu pas bendrą tikėjimo, pas kaimyną, tai beis, ne, ten netikėjimo ryšys yra. Ten yra geros kaiminystės, abipusio pasitarnavimo ir visa kita, jeigu gera kaiminystė. Bet netikėjimo pagrindu aš einu. O kažkaip tai... Bet nueikite į sektantų bendruomenę. Jum nusišvilpt nebus leista be jų žinios. Klaus, kur buvote, žinokit, susirgau, vadinasi, mėnesį nebuvau. Šiaip bažnyčioje sėdžiu vis toj pačioj vietoj. Dabar nebėra perkamų vietų, bet jeigu galiu pataikyti, neužimta, vis sėdžiu toj pačioj vietoj. Po mėnesio grįžau toj parapiją, kaimynai tai žinai, bet kur šalimai sėdė, nepaklausė, kur aš mėnesį buvau. Mano tikėjimo bendruomenį, kur ramybės linkiu per mišęs. Net nepaklausė, kur aš tą mėnesį buvau. Tai ar aš noriu priklausyti tokiai bendruomenį? Ką reiškia, kas čia per bendruomenį? Nu, teatras čia gal, eini į teatrą, sėdi su tais, kurie nusipirkė bilietus. Gal, jeigu tu jas pažįsti gerai, jeigu nepažįsti, viskas gerai. Bet nėra jokios atsakomybės. Mes atlikom čia, pasižiūrėjom ką, ir nei aš tavęs pažįsti, nei tu manęs pažįsti. Bet bendruomenė tai klausė, kur tu buvai prapuolęs. Ir kai tą pirmą sekmadienį, kai aš netėjau, tai kažkas sureagavo, man skambino, klausė ir sakiau, palikit mane ramybė, jau yra čia tas ir tas, kuris manim pasirūpina ir komuniją atnešė ir laikraštėlį atnešė ir visa kita, ačiū labai, melskitės, žinai, pasveiksiu, grįšiu. Kur tokia bendruomenė? Ar aš čia dabar idealizuoju? Man nereikia 100%. Man net nereikia 50% to, ką aš neku. Ir tai reiškia ir pripažinkime lieji. 50 metų turėjome bažnyčios, kuri veikė pogrindyje, o šiandien nebežinom, ką jį veikia. Ji bandė išlaikyti savo politinę galę, savo visokią moralinę įtaką, ji paskui pradėjo tarnauti tautiškumu ir visiem kitiem dalykam, bet ji užmiršo ir išdavė evangeliją. Ir tada dabar artimo meilės įstatymą įvykdo valstybės socialinė politika, kurios anksčiau net nežinojom tokios. Tai va, tai yra ką. Yra ką pagalvoti ir aš sakiau, nu, tas mes mažėjam, mes vadinasi, nebijoti to, nes, nu, kaip mes galime būti dideli, jeigu mes negrini, netikri, nieko už mūsų nėra, už to dydžio nieko nėra. Ir nesakau, kad čia nėra, bet tas suvokimas, tas mąstymo keitimas, tas atsivertimas evangelinis, jis taip lėtas, kaip lėtai auga žolė. Bet arba tas turi vykti, arba jeigu neįvyks, nu, mes čia esam. Skambantis svaris ir žvangantis simbolai ir daugiau nieko. Tai va, yra dėl ko nuliūsti, bet kartu yra dėl ko melstis. Viešpats nenori mums blogų dalykų. Jis tikrai nori gero, ar mes norime tą priimti, ar norime dėl to pasistengti, ar norime tai pakeisti kažkokiais pakaitalais savo susikurtais, kai jo yra duodamas grynas dalykas, tik imkite, sekite tuo, vadovaukite tuo gyvenkite. Mes labai daug esam pasiekę, aš atsimenu, kas vyko su skaitiniu skaitimo upytei. Prieš 6 metus, kai mane paskyrė. Niekas neskaitė skaitinių. Šiandien mum netigal, aš net nesusimastau, kad man reikia galvoti, kas skaitė skaitinius. Net nesumastau, kokios mišos bebuvę, žinai. Bet tą kartą, kai mane paskyrė klebono upytėje, sekmadienį niekas neskaitė skaitinių. Ir aš turėdavau atskaityti visus skaitinius, evangeliją, pasakyti pamokslą ir sakytą. Ir aš galvoju, nu, tai laukiu, sakau, pradėkit skaityti. Je. Tai žinot, ką aš padariau? Aš sukėliau krizę. Aš dar stebiuosi, kaip manęs neišmetė iš upytės parapijos, žinai, ne, vyskupas neperkelė kitur, sukėlus žmonėm krizę. Aš atsisakiau sakyti pamokslą. Sakiau, tol, kol aš skaitau skaitinius, darau jūsų darbą, tai laukiu, kol jūs padarysit mano darbą. Paskaitydavo evangeliją ir sėdžiu 10 minučių. 2 sekmadienius prasidėjau, daugiau niekad neteko sėdėti, nesakant pamokslo. Sukėliau krizę, nepatogumą ir žmonės tada suprato, kad nu su šituo kitaip nebebus. Reikia ką nors daryti. Ne, tai čia vadinasi, čia yra tas klausimas. Bičiulį, kaip čia patekai? Aha, nes kažkas neatliko savo darbo. Šito pokalbio neturėjo būti, jeigu būtų atlikę savo darbą gerai tie, kurie turėjo atlikti. Tai, nu, ir tarp kunigų vadinasi, nu, liūdna. Ir matote, aš paskui išmokau pamoką. Atsargiai su krizėmis, nes jos ne visada baigėsi laimingai. Man upytės atveju pasisekė, bet jeigu būčiau dar kitus dalykus daręs, tikriausiai jau būtų nepasisekę. Reikia kartais pabūti, pakentėti su tuo, kaip yra, truputį patirinėti situaciją, patirinėti žmonės ir kad krizė būtų kaip galima labiau informuota ir sukontroliuojama. Medikai, kai sukelia dirbtinę komą arba narkozę, tai yra sukontroliuota krizė. Tada jau jie galima daryti. Nereiškia, kad jie visus įmanomus atvejus žino, ne visi pabunda iš komų, ne visi pabunda iš narkozės, kažkokio dėmens nesužiūrėjo, nepamatė arba nebuvo įmanoma pamatyti, bet dažnu atveju vis tiek yra ištyrinėjama. Tai negali va tokių, žinai, va, daryti. Tai čia aš jau kunigystėje išmokau, paskui klebonystėje ir kai nekurės krizės dar jūsų laukia šitoj parapijoje. Aš jums pažadėjau krizių, bet manęs irgi laukia krizės. Kitaip neaugama nei išmintimi, nei ganytojiškumu, nei amžiumi, jeigu nesusiduri su problemomis, iššūkiais, kuriuos turi spręsti. Tai jų bus ir vieną kartą pasiseka, kitą kartą nepasiseka, bet viešpats kažkaip tai mes pastebėjome, kad jis netgi mums susimovus neskuba vykdyti teisingumo, kas jam priklausytų, duoda, atrodo, dar ir dar vieną tokį kvailą iš jo pusės šansą ir mes tik tą viešpatės kantrybę ir gailestingumu galime kliautis, bet net ir ji turi ribas. Kur dar galėjo Jėzus eiti daugiau, kabodamas ant kryžiaus, kad padarytų mums ir mūsų norams vietos? Atsirėmėsi kryžiaus medį. Niekur. Iki kryžiaus nuėjo ir sakė, gerai, norite čia, užimkit tą. Nu, nebent dabar norite vietoj manęs čia kabūti. Prašom. O kas jau čia labai nori? Yra riba, iki kiek galime stumti Dievo meilį ir gailestingumą. O paskui jis nebeturi kur trauktis. Ir jeigu ta riba, kur nieko nebegalima pakeisti, yra mirtis, žinote, kada mirsite? Žinote, kiek turite laiko? Žinote, kokias operacijas galite planuoti? Ir tada žmonės labai naiviai sako, aš kai į pensiją išeisiu, pradėsiu lankyti švento rašto studijas. O kur yra garantijos, kad tu išeisi? Dabar yra išganimo metas. Ir tie, kurie priimame tą kvietimą ir atsiliepiam, ir tada tie kiti, kurie galvoja, kad jie dar turi laiko arba. Nu, gal baikim čia. Tu tokios vestuvės, čia apie vestuvės, o čia taip, žinai, viskas. Ateinantį trečiadienį mato 22 skyrius, 15-21 eilutė. 22 skyrius, 15-21. Tai manote, Jėzų prikalė už tai, kad jis gražiai ir gerai kalbėjo?
Ne, kad teisingai kalbėjo.
Gerbiamas ekscelencija vyskupė, būkit geras, pakeiskite mum kleboną, kad į mūsų parapiją, į mūsų širdis, į mūsų protus, į mūsų mintis sugrįžtų ta ilgametė ramybė, kurią mes džiaugiamės daug metų. Laiškus, kuriuos vyskupai gauna. Iš mūsų parapijų, šiaip iš parapiečių. Sugražinkite mums šventą ramybę, kurią mes turėjome. Nes tie jūsų tarnai, vergai, pranašai, kunigai, jie drumščia mūsų ramų ir saugų gyvenimą. Viešpats su jumis. Te laimina mus visagalis Dievas, mus mylintis ir be galo gailestingas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Ir te laiko mus aprengtus vertu jo drabužiu. Dėkojame Dievui.